Ti s'ka thënë se tash për tash nuk sheh kushte për bashkëpunim ushtarak me Rusinë.
Tani nuk jemi në pozitë për të bashkëpunuar në nivel ushtarak, po liderët tanë politikë do të angazhohen për gjetur teren të përbashkët, ose rrugë për para, ku Rusia duke i përmbushur angazhimet e saj, i rikthehet partneritetit me NATO-n.
Deklarata që sapo pam duket se kanë zhgënjur Moskën, e cila ka shpresuar se me ardhjën e Trumpit në shtëpinë e bardhë do të ketë një përafrim të ri midis Rusisë dhe SBA-s. Moskva ka qenë inkurajuar sepse Trump nuk e ka fshehur kurrë respektin e tij për Putinin. Dhe në një nga postimet e tij në Twitter ka thënë se marrëdhëniet e mira me Rusinë janë një gjë e mirë dhe se vetëm njerëzit e marrë ose budallënj mendojnë se ato janë të këqia. Por interesat rusë duket se janë goditur edhe me largimin e këshilltarit të shtëpisë së bardhë për siguri kombëtare Michael Flynn. Ai ka dhënë dorëheqje për shkak të, siç është thënë, kontakteve të papërshtatshme me ambasadorin rus në SBA. Në përgjigje të kësaj, Kremlini ka thënë se turbulencat politike në SBA e vonojnë rivendosjen e marrëdhënieve më të mira midis Washingtonit dhe Moskës. Po humbim kohë në kuptimin e zgjidhjes problemeve globale, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Problemet aktuale si lufta civile në Siri, kriza me refugjat, terrorizmi dhe përhapja bërthamore kërkojnë vëmendje të menjëhershme, por zgjidhja e tyre nuk duket afër, thonë vëshkuesit. Evropa është dëshpërimisht e interesuar të ruajë aleancën e fuqishme me SBA-n, në kohën kur kontinenti vjetër kërcënohet nga ndikimi rus dhe është demoralizuar me ikjen e Britanisë. Dhe në vazhdim e këtyre shqetësimeve, ambasadorja e SBA-s në Kombet e Bashkuara Nikki Haley u ka dhënë zemër udhëheqësve evropian.
Bashkëpunimi më i madh me Rusinë nuk mund të ndodhë në kurrez të sigurisë së miqve dhe aliatëve tanë evropian. Andaj SBA i kërkon Rusisë të respektojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës.
Sidoqoftë, është herë të thuhet se çfarë drejtimi do të marrë politika jashtë me administratës Trump, por vendimet e presidentit mund të sfidohen seriozisht nga gjykatat apo Kongresi, i cili së fundi ka përsuar fjalorin, sidomos ndaj Rusisë. Dhe kjo përfundimisht shkakton frustrim në Moskë, ku aleati ultranacionalisti Putinit Vladimir Zhirinovski dikur ka festuar me shampanjë zgjedhjen e Trumpit.
Za Donalda Trump, za jego pobjedu. Za bilo vse хорошо в мире.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Së paku 40 veta kanë humbur jetën nga shpërthimi i makinës bombë në një fshat pranë qytetit Al-Bab të Sirisë. Burimet lokale dhe vëzhguesi siriani të drejtave të njerëzit thanë se shpërthimi në një postblok ushtarak në fshatin Sousian ka lënë të vrarë rreth 35 civilë dhe rreth 5 luftëtarë të opozitës siriane. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, por një ditë më parë luftëtarët e opozitës, të mbështetur nga Turqia, kanë thënë se kanë rimarrë kontrollin e Al-Babit nga grupi militant Shteti Islamik. Fshati i Sousian ndodhet rreth 8 kilometra në veri perëndim të Al-Babit. Forcat irakiane kanë hyrë në një lagje të Mosulit perëndimor për herë të parë prej se kanë nisur operacionin për rikthimin e tij nga i ashtu quajtur Shteti Islamik 5 ditë më parë. Gjenerali Sami al-Aridi nga shërbimi antiterrorizëm tha se forcat irakiane kanë hyrë në lagjen Al-Mamun. Të njëjtën ushtria ka rikthyer aeroportin e qytetit nga Shteti Islamik. Pjesën lindore të qytetit ushtria ka çliruar në muajin janar. Mosuli ka rënë nën kontrollin e grupit militant qysh në verën e vitit 2014. Ai është qyteti i dytë më i madh i Irakut dhe bastioni i fundit i Shtetit Islamik në këtë vend. Kim Jong-nam, gjysmë vëllai i liderit veri korean, është vrarë me agjent toksik nervor, thanë zyrtarë të Malajzisë. Ai ka vdekur javën e kaluar pasi dy gra e kanë ndaluar për kohë të shkurtër në aeroportin e Kuala Lumpurit. Autoritetet në Malajzi thanë se Kim është sulmuar me agjentin nervor 5-10 i cilin nga Kombet e Bashkuara është klasifikuar si armë shkatrimit në masë.
Kemikal tu sudah semestinya haramkan karena ia adalah.
Substanca kimike është e paligjshme, është armë kimike. Jemi duke hetuar se si ka hyrë në vendin ton, tha inspektori i përgjithshëm i policisë në Malajzi, Khalid Abubakar. Ka shumë dyshime se Korea e Veriut është përgjegjëse për sulmin, por Pyongyang mohon. Gjermania tha se ka marrë 136 kërkesa për azil nga Turqit që posedojnë pasaporta diplomatike që nga përpjekja për grushtet në Turqi më 15 korrik të vitit të kaluar. Media Gjermane tha se kërkesat përfshin periudhën gusht 2016, janar 2017. Turqia I ka kërkuar Gjermanisë që të mos siguroj azil për asnjë oficer ushtarak. Disa sish që ndodhen në bazat e NATO-s në Gjermani mendohet se janë në mesin e grupit që ka kërkuar azil. Në Greqi, dy ushtarë turq kanë kërkuar po ashtu azil. Të dy ata besohet se kanë marrë pjesë në përpjekjen për grushtet kundër presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Në Moskë është mbajtur sot të shërbimi funeral për ambasadorin e ndjerë rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin. Ministri jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Churkin ka qenë një diplomat I shkëlqyeshëm. Po I themi lam të mirë miku ton, një diplomati të shquar të kohëve moderne, një person që gjithmonë ka arritur rezultatet maksimale të mundshme kudo që ka dërguar adheu, tha Lavrov. Churkin ka vdekur në New York më 20 shkurt një dit para se ti mbushte 65 vjet. Sot misioni rus në Kombet e Bashkuara njoftoi se zëvendësi I Churkinit Peter Ilichev është emëruar ushtrues I detyrës së ambasadorit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni po ashtu në llogarit radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të gjuhës së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Mahir Elshani, që bëri realizimin në teknik dhe unë Valona Tella, ju falenderojmë për vëmendjen. Po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme, bashkë miru të gjofshim.